Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ5រោចខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងទ័ពរបស់ជនជាតិភៀតតិចខឺតកំពុងទប់ការរុលទៅមុខរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវងមនុស្សបានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានគម្រាមធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រដាប់អាវុធ3នាក់ដែលតាកតងនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ការសន្តានរបស់យើងគឺយើងបានចោទពីបទមិនសេចក្តីកេតនានៅប្រាសាទអាវុធហ្នឹងហើយយើងទទួលការឆ្លាច់ដំណែងតឡាការនៅតែលើតឡាការទៀត
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីទេសចរជាតិ Nouvelle-Zélande ម្នាក់ត្រូវសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យអន្តរាយព្រះពុទ្ធបដិមាមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័នកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេរៀនដែលទទួលបាននិងមាគ៌ាដែលត្រូវដើរបន្តក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងនាងកាំងមេងហ៊ុនមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមូលនិធិអាស៊ីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសទួរគីបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពមកពីក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើទីតាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងរួមមានការប៉ាវប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអ៊ីនស៊ីលីកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសទួរគីជាមួយតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆឹកហេហ្គលបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំពីប្រទេសទួរគីក្រមមន្ត្រីបច្ចកោនមានកំណត់ពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើផែនការចុងក្រោយផែនការនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីទូគីកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកចនអេលិនហើយនិងលោក Gabriel McGurk មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងខែសីហាហើយបានពង្រីកយុទ្ធនាការជាមួយដៃគូនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនមនុស្សរាប់រយនាក់មានអ្នកខ្លះពាក់Mas បានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកោនៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងដែលបានចំណាយពេលរាប់សប្ដាហ៍ធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យមានកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីរបស់ចិននោះមនុស្សខ្លះនៅក្នុងក្រុមនោះដែលប្រឈមមុខជាមួយពួកបាតកោនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្យាយាមកំទេចរបាំងដែលបានសង់នៅទីកន្លែងនោះពួកអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីក៏បានសម្ដែងនូវការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ពួកគេដោយស៊ីផ្លេរថយន្តហើយបានស្រែកដាក់ពួកបាតកោនៅតាមទីកន្លែងបាតកម្មប៉ូលីសបានអូសរបាំងនោះចេញខ្លះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចរាចរណ៍នៅជុំវិញតំបន់នោះពួកបុគ្គលិកពេទ្យនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មលើចំនួនប្រាក់ខែជាចំណាត់ការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមេរោគសម្រាប់មនុស្សអ៊ីបូឡានោះសមាជិករបស់សមាគមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់បាននិយាយថាពួកគេ និងមិនបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេប្រសិនបើពួកគេមិនបានទទួលការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់ការងារគ្រោះថ្នាក់នោះពួកសមាជិករបស់សមាគមនោះកំពុងទាមទារប្រាក់សម្រាប់ការងារគ្រោះថ្នាក់$700ដុល្លារក្នុងមួយខែលើប្រាក់ប្រចាំខែដែលមានប្រហែលពី200ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះប្រទេសលីបេរីយ៉ាមានចំនួនមនុស្សឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់អាក្រីនៃមេរោគអ៊ីបូឡាជាមួយនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,300 នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបរទេសបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ $5,400 លានដុល្លារជាជំនួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលមានប្រាក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ការស្ថាបនាតំបន់ Gaza Strip ដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះឡើងវិញលោក Bob Brenda រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសណូវេបានប្រកាសចំនួនសរុបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯការប្រជុំបិទទ្វារដែលមានប្រទេស30ចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកានៃប្រទេសអេស៊ីបពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាពួកគេត្រូវការប្រាក់4,000លានដុល្លារដើម្បីស្ដារផ្នែកដ៏ធំនៃដែនដីនោះដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមរយៈពេល50ថ្ងៃរវាងក្រុមហាម៉ាស់ហើយនិងអ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែសីហាមុនសន្និសីទពួកមន្ត្រីបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីការផ្ដល់ប្រាក់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការឈប់បាញ់គ្នាដ៏ឋិតថេរមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់និងការបំផ្លាញច្រំដាលត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីការសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរកឃើញការព្យាបាលជំងឺបាត់បង់ការចងចាំពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការជោគជ័យនៅក្នុងការផលិតកោសិកាខួរក្បាលមនុស្សឡើងវិញរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងការពិសោធន៍មួយលោករូដបតង់ស៊ីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខម្នាក់បាននិយាយថាការជោគជ័យនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានិងសហុយនៃការផលិតឱសថរហូតមកទល់ពេលនេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវសិក្សាជំងឺនេះនៅក្នុងសត្វកណ្ដុរជាដំណើរការមួយដែលចំណាយពេលច្រើនបំផុតព័ត៌មាននៃការជោគជ័យនេះបានបោះពុំផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Nature VOA ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតក្នុងរថយន្តម្នាក់បានវាយប្រហារក្បួនកងវល់របស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមកងទ័ពអន្តរជាតិមិនបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេការវាយប្រហារបង្កើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជិតបរិវេណអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាឲ្យអង្គការអូតង់នៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងចាឡាឡាបាតភ្លាមៗនោះពួកតាលីបានបះអានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បន្លាយនេះកងទ័ពរបស់អង្គការអូតង់រាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីអេវ៉ូមូរ៉ាលេសនៃប្រទេសបូលីវីបានប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3របស់លោកការស្ទង់មតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកមូរ៉ាលេសបានទទួលស្លឹកឆ្នោតប្រហែល 60% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសាមូអែលដូរីមេឌីណាជាពាណិជ្ជករដែលជាគូប្រកួតប្រជែងម្នាក់របស់លោកបានទទួលស្លឹកឆ្នោតប្រហែល 24%ក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើការនៅទូទាំងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីព្យុះដ៏បលាយមួយបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងហើយនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែលស្លាប់កំសួលព្យុះហូតហូតបានបន្តធ្លាក់ទឹកភ្លៀងនៅលើតំបន់ដីគោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាបានបក់បោកនៅទីក្រុងកំពង់ផែវីសាហាបាត់ម៉ណាំដោយមានល្បឿនខ្យល់195គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងជួបបានធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើដាច់ខ្សែភ្លើងហើយបានកំទេចដំបូលផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ Pradesh ហើយនៅអូរីសាដែលនៅទីនោះពួករដ្ឋអំណាចបានជន់លិះមនុស្សជិត400,000នាក់មុនពេលភ្ជួរមកដល
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកទាំងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រដាប់អាវុធ3នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ នៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ត្រីទេសចរជាតិនូវែលសេឡង់ម្នាក់ត្រូវសង្ស័យថាបានធ្វើអន្តរឲ្យអន្តរាយព្រះពុទ្ធបដិមាមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័នកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេរៀនដែលទទួលបាននិងមាគ៌ាដែលត្រូវដើរបន្តក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងនាងកាំងមេងហ៊ុនមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមូលនិធិអាស៊ីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានជនសង្ស័យប្រដាប់អាវុធចំនួន3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមូលហេតុពិតប្រាកដដែលឈានទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានសន្និដ្ឋានយ៉ាងណាទេក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាគឺដោយសារគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសង្ស័យថាគឺតាក់ទងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមករបស់ជនរងគ្រោះអំពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តកោះចេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកកសិករក្នុងស្រុកម្នាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំជនបទមួយហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសិករនេះបានកើតមានឡើងនៅចំណុចត្រពាំងត្រាចភូមិខ្សឹមក្រៅឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះតាំងត្រីអាយុ48ឆ្នាំជាសមាជិកសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់នឹងកំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ចំថ្ងាសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុជនសង្ស័យមានគ្នាចំនួន3នាក់បានប្រើប្រាស់រថយន្តប្រភេទលុចស៊ីស407ជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានកើតហេតុរួចមន្ត្រីប៉ូលីសបានដឹងថាជនដៃដល់ឈ្មោះឡានារុងអាយុ32ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីយោធាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខំភក្តីអាយុ27ឆ្នាំមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងភ្នំពេញផ្នែកអន្តរាគមដែលជាម្ចាស់អាវុធខ្លីនិងជនសង្ស័យទី3ឈ្មោះពិនហៀងអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកបើកបររថយន្តលោកវរៈសណៃឯកអ៊ំភីស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកោះចេះទទួលបន្ទុកយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យជនដៃដល់បាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកកសែតដោយសារតែមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះមានទំនាស់ជាមួយនឹងជនដៃដល់នៅក្នុងរឿងសុំឲ្យជួយចម្លងទៅព្រែកម្ខាងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលចំនួនបានបញ្ចប់ជនដៃដល់បានទៅសាបគ្រឿងស្វឹងជាមួយនឹងបាក់ពួកខ្លួនពីរនាក់ផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់នៅតាមផ្លូវក៏ពើប្រទះឃើញនឹងរថយន្តជនរងគ្រោះដែលកំពុងជាប់ផង់ទៅមុខមិនរួចស្រែកឲ្យជួយសណ្ដោងលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានកំហឹងក្នុងចំនួនពេលថ្ងៃជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះក៏បានវាយបន្តគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតឈានទៅដល់ជនដៃដល់បានប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងដើម្បីស្រាយកំហឹងលោកបានសន្និដ្ឋានថាករណីនេះសង្ស័យថាជាមនុស្សឃាតដោយចេតនា
ការសន្និដ្ឋានរបស់យើងគឺយើងបានចោទពីបទមនុស្សឃាតចេតនានៅប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងហើយយើងទទួលថាខ្លាចដល់ឡាយតឡាការនិងស្រាយលើតឡាការទៀត
លោកសុកសវណ្ណប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកវិជាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះពិតជាសមាជិកក្នុងសមាគមរបស់លោកពិតប្រាកដមែនលោកបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះធ្លាប់បានទទួលរងនៅការបាញ់សម្លាប់ជាច្រើនលើកដោយសារតែលោកហ៊ានចេញមុខរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកោះចេះនិងខេត្តកំពង់ចាម
យើងគាត់តែមានមួយនឹងទេតែកន្លងមកគាត់តែមានដឹងមានការគម្រាមធម្មតាទេប៉ុន្តែការសម្លាប់នឹងគឺយើងសុទ្ធតែមាននឹងមួយម្នាក់តែទៅបាញ់សម្លាប់ទេលោកតាំងត្រីណា
លោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិជាឋានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកកសិករនេះបានបង្ហាញពីសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងឈានទៅដល់សញ្ញាប្រកាសអាសន្នដល់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចេញទៅយកព័ត៌មាន
យើងគិតថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតហើយជាការធ្លាក់ចុះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងវប្បធម៌នៃទនភាពតែកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបដែរ
យ៉ាងតិចមានអ្នកកសែតប្រមាណ14នាក់ហើយត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចាប់តាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី90នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមឿនឈិនរិទ្ធកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកជ័យឥណ្ឌំអ្នកសារព័ត៌មានអង្គកសែតវីរៈជនខ្មែរត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តរតនគិរីជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសំអាងថាពុំមានធៀបសំបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ស្ត្រីទេសចរបរទេសម្នាក់ត្រូវសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅរូបព្រះពុទ្ធបដិមាមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាចេតនាបំផ្លាញសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរហើយនឹងកំពុងតាមស្វែងរកជនដៃដល់ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នចំណាស់900ឆ្នាំក្នុងខេត្តសៀមរាបបានធ្លាក់បាក់ទំនងជាទទួលរងការវាយបំផ្លាញក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរអប្សរានៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភារកិច្ចអភិរក្សប្រាង្គប្រាសាទចំណាស់បានភ្ជាប់ការសង្ស័យទៅលើស្ត្រីជនជាតិនូវែលសេឡង់ម្នាក់វ័យ40ឆ្នាំដែលទំនងជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីកងប៉ូលីសបានប្រទះឃើញការបែកបាក់របស់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះគឺជារូបបដិមាដែលមានព្រះកេសធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍និងតួព្រះកាយផ្គុំពីបំណែកថ្មភក់ចំនួន4ផ្ទាំងព្រះពុទ្ធបដិមាគង់លើព្រះភ្នែននៅចំប្រាង្គប៉ោមកណ្ដាលនៃប្រាសាទបាយ័នព្រះពុទ្ធរូបសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលប្រកាន់ជំនឿគោរពបូជានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាប៉ូលីសសង្ស័យថាព្រះពុទ្ធរូបនេះត្រូវគេរុញច្រានហើយបានធ្លាក់បែកជា4បំណែករួមទាំងព្រះកេសបែកបាក់ទាំងស្រុងលោកម៉ាន់ឈឿនប្រធានការិយាល័យនគរបាលបេតិកភណ្ឌខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសសង្ស័យលើស្ត្រីជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងបរិវេណរង្វង់ប្រាសាទដែលមានទំហំប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងនេះ
តែយើងចាប់អរំសង្ស័យថាសញ្ញាមានតែមាន6ទី1ដែលយើងត្រូវស្អាតជ្រឿនបងយើងមិនទាន់ចាប់ប្រកាន់ថាគេជាអ្នកច្រានទេតែគាត់សង្ស័យមួយសញ្ញាទី1បងតាមបានស្មានរបស់ខ្ញុំទៅត្រួតពិនិត្យមើលមនុស្សនេះមនុស្សច្រើនគេច្រើនចេតនាតាមតលាកមកអោយថាអោយនោះស្ងៀមស្ងៀមដោយធ្លាក់មកដោយធម្មជាតិគឺមិនមែន
រឿងហេតុបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនស្ត្រីនូវែលសេឡង់បានបាត់ខ្លួននៅពេលដែលដល់ពេលផុតកំណត់អនុញ្ញាតឲ្យទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នហើយអ្នកបើករឺម៉កម៉ូតូម្នាក់បានរាយការណ៍ជូននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌដែលប្រចាំការនៅតំបន់ព្រះអង្គគុកធ្លោកក្បែរប្រាសាទបាយ័ននោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាស្ត្រីទេសចរខាងលើមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញតាមពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់នោះទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលបេតិកភណ្ឌឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរប្រាសាទបាយ័នដដែលនោះនៅវេលាទៀបភ្លឺហើយក្រុមនគរបាលបានសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនមុននឹងហៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឲ្យមកដឹកស្ត្រីរូបនោះទៅកាន់បន្ទប់ស្នាក់នៅវិញលុះក្រោយពីស្ត្រីនោះត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅរួចទើបក្រុមប៉ូលីសបានប្រទះឃើញរូបព្រះពុទ្ធដេម៉ាបានដួលបែកបាក់ទៅហើយលោកម៉ាន់ឈឿនបញ្ជាក់ថាក្រុមនគរបាលបានស្វែងរកស្ត្រីជាប់សង្ស័យភ្លាមៗដែរក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះបានចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅមុនពេលក្រុមនគរបាលទៅដល់ មន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាជឿថាស្ត្រីទេសចរបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃរួចទៅហើយលោកប៊ុនណរិតអគ្គនាយកអាជ្ញាធរអប្សរាបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធដីមានោះមិនមែនជាព្រះពុទ្ធដីមាដែលសាងសង់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី12នៃការសាងសង់ប្រាសាទបាយ័ននោះទេប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទអង្គរស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប៉ុន្តែគឺជារូបបដិមាដែលផ្គុំដោយថ្មភក់ពីសម័យបុរាណដូចជាផ្នែកដងខ្លួនទាំង4បំណែកនិងព្រះភ្នែនហើយផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយស៊ីម៉ង់បូករួមទាំងព្រះកេសធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ផងដែរលោកប៊ុនណរិតបញ្ជាក់ថាការខូចខាននេះបណ្ដាលមកពីចេតនានៃការបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យពិតប្រាកដបាននៅឡើយទេ
អានឹងចិត្តមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចទេបាទចិត្តក៏ធ្វើឲ្យខូចបំផ្លាញហើយទៅបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវព័ត៌មានស្រាវជ្រាវមើលថាអ្នកណាអ្នកជឿដែលប្រកាសរឿងនឹងបាទ
លោកងៅសេងកៈប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមប៉ូលីសអះអាងថាការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះកំពុងតែបន្តពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេរៀនដែលទទួលបាននិងមាគ៌ាដែលត្រូវដើរបន្តក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងនាងកាំងមេងហ៊ុនមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមូលនិធិអាស៊ីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងប៉ូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ជាលើកទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះមានការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគាំទ្រការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះក៏រកឃើញដែរថាប្រជាជនគិតថាការរឹតបន្តឹងនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយគេត្រូវការធ្វើការកែតម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកញ្ញាកាំងមិញហ៊ុនជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីចូលមកបកស្រាយនិងពន្យល់បន្ថែមទៀតអំពីការរកឃើញនៃការស្ទង់មតិនោះបាទដូច្នេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបទពិសោធន៍ដែលបានដែលរកឃើញចេញពីការស្ទង់មតិនោះហើយកញ្ញានឹងរីករាយស្វាគមន៍សំណួរឬមតិយោបល់ដែលលោកអ្នកនាងនឹងសួរឬក៏បញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍កញ្ញាកាំងមេងហ៊ុនបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
អរគុណច្រើនកញ្ញាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះកញ្ញាអាចបញ្យលអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសអំពីការរកឃើញសំខាន់សំខាន់នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះបន្តិចបានទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនបងមូលនិធិអាស៊ីថាតើគឺនៅឆ្នាំ2014នេះដោយសារតែក្រសួងអប់រំយើងគាត់បានរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបហើយដោយមានការត្រួតពិនិត្យការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនហើយអញ្ចឹងទៅកន្លងមកគឺយើងមានឮប្រតិកម្មច្រើនពី នៅលើមកពីខាងមីឌាគឺមានន័យថានៅលើកាសែតឬក៏នៅតាមទូរទស្សន៍ឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងច្រើនទៅលើថាតើ ការធ្វើបែបហ្នឹងល្អឬក៏មិនល្អហើយអញ្ចឹងទៅមូនិធិអាស៊ីយើងក៏ដើម្បីឲ្យចង់នឹងថាតើប្រជាជនភាគច្រើនគាត់គិតបែបណាដែរចំពោះរឿងហ្នឹងជាជាងគ្រាន់តែឮប្រតិកម្មចេញពីសារព័ត៌មានគឺយើងក៏បានសម្រេចថាធ្វើការស្ទង់មតិតូចមួយដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមប្រហែលជាអ្នកចូលរួម500នាក់ហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺថាប្រជាជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺប្រហែលជា90%នៃប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងហើយមូលហេតុនៃការដែលគាត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ចង់បានការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពជាងមុនហើយគាត់ចង់កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអប់រំនឹងក៏ដូចជានៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបហើយនឹងមួយទៀតគាត់យល់ថាវាគឺជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងអត់មានពេលដើម្បីនៅចាំទៀតទេយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយហើយមូលហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់យល់ថាគាត់ចង់បានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនហ្នឹងគឺដោយដែលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់យើងបានបង្ហាញថាប្រជាជនមួយចំនួនធំហ្នឹងគាត់គិតថាការចង់និយាយថាការដែលអង្គើពុករលួយហ្នឹងគឺបានបង្អាក់ទឹកចិត្តសិស្សកុំឲ្យគាត់ខំរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគាត់មានលុយច្រើនឬក៏គាត់ក្រអីឧទាហរណ៍ថាគាត់មានលុយច្រើនគាត់អាងទៅថាគាត់ធ្លាប់សោកប៉ាន់ឬក៏ធ្លាប់ទិញប៊ីយ៉ុងបានមើលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មិនបាច់ចាំបាច់ខំរៀនទេហើយចំណែកគាត់ដែលអ្នកដែលគ្មានលុយវិញគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ខំក៏គាត់គ្មានឱកាសក្នុងការជាប់ដែរអញ្ចឹងការពង្រឹងការប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ខំរៀនឡើងវិញ
បាទកញ្ញាមេងហ៊ុនតាមការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថា 45% នៃអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរក្នុងចំនួន500អ្នកនោះបាននិយាយថាពួកគេយល់ស្របថាការប្រឡងឆ្នាំការរឹតបន្តឹងការប្រឡងឆ្នាំនោះវាជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់សិស្សទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកគាត់គិតថាការរឹតបន្តឹងនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេហើយចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅជាងនឹងថែមទៀតសញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានថាស្អីទៅជាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅជាងនឹងបន្ថែមទៀតនោះបាទ
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិហ្នឹងបង្ហាញថាប្រជាជនដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងភាគច្រើនរហូតដល់ទៅ 90% ជាងគឺគាត់យល់ស្របថាការកែតម្រង់ហ្នឹងគឺល្អការត្រួតពិនិត្យការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺល្អក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលក៏បានបង្ហាញដែរថាគាត់មិនមែនយល់ថាការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងហ្នឹងតែមួយមុខគឺគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់បានស្នើថាឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានស៊ីជម្រៅជាងនឹងអញ្ចឹងការកែតម្រង់ឲ្យមានស៊ីជម្រៅជាងនឹងហ្នឹងគឺបោកបញ្ចូលដូចជាគាត់យល់ថាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺត្រូវធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងមកអញ្ចឹងមានន័យថាពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពគ្រូបង្រៀនពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមមកមិនមែនចាំដល់ទៅថ្ងៃប្រឡងចាំយើងរត់បន្តតែម្ដងទេហើយគាត់ក៏បានស្នើថាសូមឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់លោកចង់និយាយថាបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនយើងឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះយើងក៏បានដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏យល់ថាតើតើបង្កើនថែមទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូបង្រៀនយើងនឹងក៏ខំព្យាយាមបង្រៀនឲ្យបានល្អជាងនេះហើយការកែតម្រង់មួយទៀតដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនឹងក៏លើកឡើងគឺថាគួរតែពង្រឹងគុណភាពគ្រូបង្រៀនហើយនឹងគួរតែផ្ដល់សៀវភៅពុំដល់សិស្សឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយមិនបាច់ឲ្យគាត់ចង់និយាយថាផ្ដល់ដោយមិនគិតថ្លៃកុំឲ្យគាត់ត្រូវពិបាកខ្វះសៀវភៅសិក្សាអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទDirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទមួយនិយាយអំពីមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីការចាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបឬប្រឡងថ្នាក់ទី12ហើយនឹងផ្លូវដែលកម្ពុជាគួរតែដើរក្រោយពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាកាំងមេងហ៊ុនជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមូលនិធិអាស៊ីបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទកញ្ញាមេងហ៊ុនឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមទូរស័ព្ទគឺលោកមនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរលោកមនបាទមានសំណួរអីសូមជើញសួរមកកញ្ញាមេងហ៊ុនតើបាទ
ចាជំរាបសួរលោកពូចា
អឡូ
សូមជើញលោកមនបាទបាទបាទសូមជើញជំរាបសួរសូមជើញបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចដែរបាទមានសំណួរពីរបាទបតិមួយហ្នឹងមូលនិធិដែលចំណាយថវិកាឲ្យទៅជួបអប់រំហ្នឹងដើម្បីសិក្សាហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយហើយអានផុតគឺគ្រូខ្វះថវិកាហ្នឹងហើយដែលប្រាក់ខែតិចដូចនេះនៅក្នុងបញ្ហានេះបានកើតអំពើពុករលួយបាទហើយដំណឹងមួយទៀតនោះគឺបានដឹងច្បាស់ហើយថានៅក្នុងសាលាខ្ញុំនៅក្នុងសាលាខ្ញុំនេះមានគ្រូពេលប្រឡងបាក់ឌុបកន្លងទៅហើយមានគ្រូធ្វើប្រយងនៅក្នុងការិយាល័យបន្ទប់ប្រឡងហ្នឹងគឺនាយកសាលាតែម្ដងធ្វើឲ្យជំនួយសិស្សឲ្យចឹងហ្នឹងអត់បានប្រឡងទេគាត់តែទៅបង្ហាញមុខបាទហើយតើបើរដ្ឋាភិបាលដឹងអាចដកអាចដកគ្រូនឹងចេញបានអត់បាទឬក៏មានទុច្ចរិតអីក៏គាត់ណា
ការលោកមនអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះសាលាបានទេលោកមន
សំទុះខ្ញុំអាណិតគ្រូដែរដោយសារគាត់ខ្វះខាតហើយបានគាត់មានប្រើរបៀបយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំសុំគ្រូខ្លះគាត់ទៅបង្រៀនមិនប៉ុន្តែសិស្សអត់មានចូលរៀនទេដូច្នេះការចំណាយថវិកាដែរផងថាវិការរបស់នេះក៏ត្រូវថាតែអត់ត្រូវសិស្សខ្លះទៅរៀនគាត់ទៅបង្ហាញមុខដើរលេងទៅដល់អញ្ចឹងទៅប្រឡងយុរ៉ាប់តែងថាអនុគ្រូឲ្យប្រឡងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកអត់ដឹងថាសិស្សដើរលេងច្រើននេះមូលហេតុអីទេមកមូលហេតុដោយសារគ្រូខ្វះថាវិការរៀនតូនខ្វះប្រាក់ខែនឹងហើយបានកាត់អំពើបៀតណាស់បាទសូមអរគុណ
បាទលោកមានសំណួរអីទេលោកមនអស់ហើយណាអូខេបាទអរគុណច្រើនលោកមនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបាទដើម្បីការពារលោកគ្រូនៅក្នុងសាលានោះបាទលោកលើកឡើងពីការខ្វះខាតប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនហើយវាគ្មិនក៏បានលើកឡើងដែរថាជាផ្នែកមួយដែលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិហ្នឹងក៏បង្ហាញដែរថាឲ្យក្រសួងព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនតាក់ទងសំណួរហ្នឹងកញ្ញាមេញុនអាចបញ្ជាក់បានទេថាមែនតើនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនគួរតម្លើងឲ្យបានប្រមាណដើម្បីឲ្យធានាបានគុណភាពអប់រំសម្រាប់សិស្សហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងបានទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកពូមនមកពីខាងព្រៃវែងទី1ខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចត្រង់ថាលោកពូមិញមានប្រសាសន៍ថាមូលនិធិអាស៊ីយើងបានចំណាយថវិកាឲ្យក្រសួងដើម្បីធ្វើការសិក្សានេះតាមពិតមិនមែនទេមូលនិធិអាស៊ីគឺធ្វើការសិក្សានេះដោយឯករាជ្យទេគឺអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានបានធ្វើការសិក្សានេះជាមួយនឹងក្រសួងទេយើងក៏អត់មានបានលុយឲ្យលុយទៅក្រសួងដើម្បីធ្វើការសិក្សានេះដែរគឺយើងធ្វើដោយឯករាជ្យហើយតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនដោយខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមមកហើយថាការលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់យើងរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់សូមស្នើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យគ្រូច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់មានលេខនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាចង់ឲ្យបានប្រមាណ100ដុល្លារដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់នេះគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនគួរតែសមស្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារតម្លៃទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវត ទទួលស្គាល់ដែរថាក្រសួងអប់រំរបស់យើងគាត់បានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំតែគ្រាន់តែថាអានឹងវាអត់ទាន់គ្រប់ពេលអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកនឹងជួយបង្កើនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូគាត់ខំបង្រៀនឲ្យបានល្អជាងនេះអញ្ចឹងលោកពូ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនបាទហើយដោយសារតែក្រសួងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងជាលើកទី2គឺនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់សិស្សដែលបានប្រឡងធ្លាក់នៅលើកទី1កាលពីខែសីហានោះកញ្ញាអាចបញ្យល់តិចបានទេមែនតើដោយសារតែមានការជំរងចម្រាស់ទៅលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងហ្នឹងតើមានការសិក្សាឬក៏សួរសំណួរតកតងទៅនឹងការអនុញ្ញាតជាលើកទី2ហ្នឹងទេបាទយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សប្រឡងជាលើកទី2នេះតទៅទៀតហ្នឹងកញ្ញាមីហ៊ុនបាទ
ចា៎នៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺយើងមានសំណួរមួយដែលយើងសួរថាតើសិស្សគួរតែមានឱកាសប្រឡងជាលើកទី2ដែរឬទេហើយប្រជាជនដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងភាគច្រើនលោកយល់ថាសិស្សគួរតែមានឱកាសចូលដើម្បីប្រឡងជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាគុណភាពឲ្យបានល្អដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងហ្នឹងគឺត្រូវរត់បន្តដដែលហើយមិនមែនថាប្រឡងលើកទី1តឹងហើយប្រឡងលើកទី2ធ្វើឲ្យធូររលុងឯងចង់និយាយថាសិស្សគួរតែប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់យល់ថាសិស្សគួរតែមានឱកាសប្រឡងជាលើកទី2ប៉ុន្តែគួរតែពង្រឹងគុណភាពដូចជាលើកទី1អញ្ចឹងដែរ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាមិញហ៊ុនឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលបានកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកឈឿនមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈឿនបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកកញ្ញាមិញហ៊ុនបាទសូមអញ្ជើញ
Hello លោកគ្រូខ្ញុំជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោក
ឈឿនខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាក្នុងចំណោមដែលយើងតែទៅក្រសួងអប់រំតម្រូវការឲ្យប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយប្រឡងលើកទី1មានន័យយ៉ាងម៉េចព្រោះថាប្រឡងលើកទី1នេះខ្ញុំឃើញតាក្រសួងអប់រំហ្នឹងប្រិទ្ធមិនស្ងឹងគេថាមានគុណភាព 100% រួចទៅហើយហើយប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាបាទ
បាទប៉ណ្ណឹងលោកឈឿន
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតត្រង់ថាប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងចង់ប្រិទ្ធនៃគុណភាពស្មើនឹងលើកទី1ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះថានៅស្រុកភូមិខ្ញុំនេះកូនអ្នកក្រីក្រសោះប្រែជាគាត់បានខំរៀនខំសូត្រក៏ប្រឡងជាប់រួចទៅហើយខ្ញុំថាគុណភាព 100% ទៅចុះព្រោះម៉ែឪគ្នាអត់មានអង្គអត់ច្រកស្នាំងទេរាល់ព្រឹកស្វាលងាតែគ្នាអាចមានសមត្ថភាពប្រឡងជាប់តែបើសិនជាប្រឡងលើកទី2យកគុណភាពបែបហ្នឹងខកខ្ញុំជួយអរគុណអរគុណនៃក្រសួងអប់រំដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកឈឿនបាទសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះបាទកញ្ញាមីងហ៊ុនអាចបង្ហាញទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងលើកទី2សម្រាប់សិស្សដែលបានប្រឡងធ្លាក់លើកទី1នោះបាទ
ចាអឺនិយាយទៅការដែលការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគោលដៅរបស់យើងគឺអត់បានគ្របដណ្ដប់ច្រើនទៅលើការប្រឡងលើកទី2ឯងគឺយើងមិនបានមើលថាតើការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អឬក៏មិនល្អឯងគោលដៅសំខាន់របស់យើងលើការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺយើងចង់នឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាត់ដប់នឹងដែរឬទេអញ្ចឹងចំពោះមតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យមានការប្រឡងជាលើកទី2ហ្នឹងក៏វាមិនជាបញ្ហាអីខ្លាំងដែរសំខាន់គឺថាតើយើងនៅរក្សាស្តង់ដានៃការរឹតបន្តឹងនឹងបានឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែរក្សាស្តង់ដានៃការរឹតបន្តឹងនឹងបានគួរតែអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយបានចំនួនក្រសួងអប់រំដែរថាតើការប្រឡងលើកទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យបែបណាព្រោះអីសំណួររបស់លោកពូមិញហ្នឹងគឺសួរថាតើការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងមានន័យបែបណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ខាងក្រសួងគឺឲ្យខ្ញុំគឺអត់មាន យោបល់អីចំពោះរឿងហ្នឹងឯងចា
៎បាទអឺមែនតើក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ឲ្យលោកថាការប្រឡងលើកទី2នេះនៅតែរក្សាការរឹតបន្តឹងដោយលើកមុនដែរគឺមិនបន្ធូរបន្ថយអីទេបាទដោយឡែកដូចលោកឈឿនលើកឡើងអញ្ចឹងថាកញ្ញាយល់ថាចាំបាច់ត្រូវប្រឡងលើកទី1លើកទី2ទៀតទេបើសិនជាលើកទី1បានប្រឡងយ៉ាងល្អទៅហើយនោះបាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិនយុតិធសម្រាប់អ្នកដែលបានជាប់លើកទី1ហើយដែលខំប្រឹងប្រែងរៀនមិនថាមានឬក្រដោយលោកឈឿនលើកឡើងកូនកសិកររខំប្រឹងប្រែងរៀនទៅគេជាប់អញ្ចឹងតើមិនអយុតិធសម្រាប់អ្នកដែលជាប់លើកទី1ទេឬកញ្ញាមិញហ៊ុនបាទបាទអត់អីទេបាទនេះជាសំណួរតាក់តងទៅនឹងការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកកញ្ញាអាចបង្ហាញលើកឡើងបន្តិចទេថាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សដល់គ្រូបង្រៀនណាហើយនឹងការកែតម្រង់ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅនឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរការស្ទង់មតិនឹងចង់បានប៉ុន្តែកញ្ញាគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅការបង្កើនប្រាក់ខែគ្រូហើយនឹងការរឹតបន្តឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅនឹងពិតជាអាចជួយធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រសើរឡើងទេធ្វើឲ្យមានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចាអឺថាទៅការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀននឹងគឺជាកត្តាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនឹងគឺភាកច្រើនតែម្ដងគឺលោកយល់ថាគួរតែធ្វើឡើងអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងឡើងមកដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់គ្រប់គ្រងថាអាហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំមួយដែលមានស្តង់ដារអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្រសួងរបស់យើងមិនគួរផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សាតាមម្ចាស់ជំនួយទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់ជំនួយគេមកពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងតាមបែបអូស្ត្រាលីហើយម្ចាស់ជំនួយរបស់យើងមកពីខាងប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងមកតាមប្រទេសកាណាដាដែរអញ្ចឹងគឺមានការស្នើសុំឡើងមកថាសូមឲ្យក្រសួងនោះលោកមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលមានស្តង់ដារហើយធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យើងមានចំណុចមួយទៀតគឺការផ្ដល់ការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យទៅសិស្សដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏សិស្សដែលគាត់ប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបែបហ្នឹងហើយនៅតាមខេត្តឬក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងអញ្ចឹងគឺក្រសួងអប់រំនិងមន្ទីរអប់រំនឹងលោកបានធ្វើឲ្យប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យថាឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពណាចង់និយាយថាធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពផងអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់អ្នកដែលគាត់អត់មានឱកាសទៅរៀនឬក៏អ្នកដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់បានទទួលជំនាញមួយដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានទៅថ្ងៃអនាគតហើយវាមានចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សគាត់មានឱកាសដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការបង្រៀនរបស់គ្រូរបស់គាត់ណាដូចជាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយថាគ្រូនៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងតើសិស្សគឺអត់មានឱកាសធ្វើការវាយតម្លៃលើការបង្រៀនរបស់គ្រូគាត់ដែរទោះបីជាគាត់ចូលចិត្តគ្រូគាត់ឬក៏គាត់មិនចូលចិត្តគ្រូគាត់គាត់យល់ថាគ្រូគាត់បង្រៀនល្អឬគាត់យល់ថាគ្រូគាត់បង្រៀនមិនល្អគឺគាត់អត់មានឱកាសធ្វើការវាយតម្លៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការស្នើសុំមួយទៀតហ្នឹងគឺសុំឲ្យគ្រូហ្នឹងសុំឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការវាយតម្លៃផងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមកហ្នឹងគឺបានមកពីលទ្ធផលនៃការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងមិនមែនជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទVOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះបាទហើយនឹងមេគីដែលយើងគួរដើរក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងនីតិផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាម៉ាំងកាំងមេងហ៊ុនជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទកំពង់រងចាំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលវិសុទ្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកប្រធានបទក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបមកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2
បាទជម្រាបសួរបាទសូមជឿនបាទ
លោកមានកញ្ញាមានមេងហ៊ុន
កញ្ញាមេងហ៊ុនបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកពូ
បាទខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រធានបទដោយយើងចិត្តទុកដាក់ថាប្រឡងនៅឆ្នាំនេះគឺមានទីលើកប៉ុន្តែគេទស្សនៈខ្ញុំមានថាបានកកខ្លាយជាបាយហើយព្រោះគឺអប់រំអត់បានប្រាប់បងប្អូនសាសនានិស្សិតថាប្រឡងមានទីលើកទេដល់ក្រុមណែតម្រង់ទីជ្រៅទៅប្រឡងលើកទី1សិស្សជាប់តិចដោយសារតែអញ្ចឹងហើយជួយឲ្យសាលាឯកជនអាចបិទទ្វារហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគាត់សុខចិត្តឲ្យសាលាវិស័យរដ្ឋគឺស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋលាយលុបចោលឲ្យតែវិស័យឯកជនរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ថាមាត់ស្រែកថាអូទៅប្រឡងលើកទី2ក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលអប់រំធ្វើទៅតាមប្របីមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអញ្ចឹងហើយអានឹងក៏ខ្លាចជាបាយហើយបានប្រឡងថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាំនិយាយស្ដាប់ចូលទៀតសុំម្ដងបានហើយនិយាយថាយើងរែងយកបកដើមនឹងម្ដងទៅហើយចង់ថាមិញហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់តែញ៉ាំមិញហ្នឹងថាមានមន្ទីរអប់រំខេត្តរាជធានីហ្នឹងមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈមានណែនមិនតែមិនទាន់ទូលំទូលាយទេមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺនៅជំនាញនៅមិនទាន់ទៅអ្នកផ្ទៃក្រដែលអត់លទ្ធភាពហ្នឹងមិនអាចស្វែងរកការសិក្សាជំនាញយ៉ាងបានទេអញ្ចឹងគួរតែជាចំណុចខ្ញុំឯងដឹងតែកញ្ញាមិញហ្នឹងយល់ព្រមទេថាគួរបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងឲ្យត្រូវទៅស្តង់ដារទីផ្សារអាស៊ានណា2015ហ្នឹងមានប្រកួតប្រជែងអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគួរមើលមានខ្វះកម្មករជំនាញច្រើនណាស់ស្រីហ្នឹងជំនាញផ្សេងផ្សេងសម្បត្តិសម្ចាំងវិជ្ជាជីវៈសាខាអស់និយាយទៅយើងគឺបងប្អូនហ្នឹងវិញសម្អល់បងប្អូនយើងបដោតទៅឧត្តមសិក្សាពេកព្រោះឧត្តមសិក្សាហ្នឹងបានតែកូនអ្នកធំអ្នកធំអ្នកមានលុយទេអាចទៅរួចកូនកសិករដូចលោកពូបានថាក្ររកកហូបបានគាត់ប្រឡងជាប់តែហ្នឹងទៅអត់រួចទេអាចអត់ហើយអាចមិនមានលុយបង់សេវានៅសាលាឧត្តមសិក្សាទេអញ្ចឹងជាចំណុចខ្ញុំសូមឲ្យ
បាន
យ៉ាងនេះហ្នឹងបដោតអារម្មណ៍ឲ្យមើលនៅប្រទេសគេគេបដោតបណ្ដាយុវជនហ្នឹងតែពីទៅបោទុនឈិនលុកហើយសកេរីចម្ដានណាហើយយើងនេះគិតថាបណ្ឌិតរីកសាយពេញផ្ទៃស្រុកខ្មែរតែកន្លែងណាបណ្ឌិតដែរបើក្រសួងរបស់រដ្ឋមួយមួយអាចបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតទៅស្គរជាងដូចខ្ញុំហ្នឹងបើថាស្រុកខ្មែរយើងលុយលុតណាព្រៃឈើក៏ចិត្តអស់
បាទលោកសុនធុនមានបាទសូមសួរសំណួរតាក់ទងនឹងធានបត់យើងបាទមាននេះ
បាទមានមិនខុសទេសភាបត់អោបអញ្ចឹងខ្ញុំសួរនេះកញ្ញាមិញហ៊ុនថាគឺគូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបែបណាដើម្បីឲ្យយុវជនយើងទៅដើមទីផ្សារអាស៊ានបានមានជីវភាពស៊ូធាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរាជការទាំងទូប៉ុណ្ណឹងគឺ
មិន
ដែលឆ្ងាយទេសូមអរគុណសូមទូប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលបានផ្ដល់ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកញ្ញាមិញហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងជាលើកទី2នោះមែនទែននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិរបស់កញ្ញានោះមានសួរហេតុអីបានជាអ្នកឆ្លើយតបនោះគាត់យល់ថាគួរតែមានការប្រឡងជាលើកទី2អញ្ចឹងទេបាទ
អូយចាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានសួរថាអូចង់និយាយថាម្ដងទៀតខ្ញុំរំលឹកថាការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់បែបណាដែរចំពោះការពង្រឹងឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹង ឲ្យមានគុណភាពជាងមុនហើយយើងចង់នឹងថាតើគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងបើគាត់គ្រប់គ្រងហេតុអីបើគាត់មិនគ្រប់គ្រងហេតុអីអញ្ចឹងការស្ទង់មតិនេះគឺអត់បានបដោតខ្លាំងទៅលើការប្រឡងលើកទី2នេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានបានសួរសំណួរមួយចំនួនដូចជាថាដូចជាថាតើការចង់និយាយថាសិស្សគាត់មានឱកាសឬក៏ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមប្រឡងលើកទី1នឹងអត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគាត់យល់ថាគួរតែមានលើកទី2ដើម្បីឲ្យសិស្សបានមានឱកាសលើកទី2អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់គិតថាសិស្សមិនបានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមទេអញ្ចឹងដូចជាចង់និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺលឿនពេកចាអញ្ចឹងហើយបានគាត់យល់ថាគួរតែមានឱកាសឲ្យគាត់ប្រឡងជាលើកទី2ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាដើម្បីឲ្យការប្រឡងនឹងវាមានគុណភាពចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យពង្រឹងគុណភាពនៃការសិក្សាហ្នឹងការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាត់ឌុបហ្នឹងគួរតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនមែនថាធ្វើឡើងតែឆ្នាំនេះទេបើមិនយើងធ្វើឡើងតែឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយគឺយើងឈប់អញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានគុណភាពហើយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
បាទសំណួរទី2របស់លោកសុនធុនដែលលោកចង់ឃើញមានការបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសអីអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារអាស៊ានតែម្ដងកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ចា៎និយាយទៅហ្នឹងហើយបើត្រឡប់មកលើការស្ទង់មតិនេះវិញគឺមានសំណើមួយដែលថាក្រសួងអប់រំហ្នឹងលោកគួរតែផ្ដល់វាបណ្ដុំបណ្ដាវិជាជីវៈដែលមានគុណភាពឲ្យទៅសិស្សដែលគាត់មានលទ្ធភាពទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ទៅសំណួរដែរគិតថាធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យយើងប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺនិយាយទៅអានេះគឺជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯងដោយសារតែកាលពីដើមឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើចូលរួមកម្មវិធីមួយក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវពីការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងហើយជំនាញដែលយើងគួរតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺមានដូចជាជំនាញគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រហើយជំនាញខាងវិស្វករលេខវិស្វកម្មស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ប៉ែតថ្មីជំនាញគេហៅថាប៉ែតមធ្យមគេហៅថា nursing ណាប៉ែតមធ្យមហើយជំនាញខាងគណនេយ្យហើយនឹងជំនាញខាងសន្តាគារហើយនឹងនឹងឯងជំនាញខាងសន្តាគ
ារចាបាទ
ចានឹងឯងហើយជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលគេបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅតំបន់អាស៊ានយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺមានន័យថាប៉ះសិនបើយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងទទួលបានសញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានសិទ្ធដាក់ពាក្យដើម្បីក្លាយទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅប្រទេសម៉ាឡេឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងដែលមានស្តង់ដារនៅប្រទេសម៉ាឡេបើមិនយីយើងប្រឡងជាប់គឺគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅធ្វើជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅប្រទេសម៉ាឡេ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនបាទអរលោកអ្នកនាងដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុននិងអរលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបន្តធ្លាក់នៅកោះដ៏សំខាន់នានារបស់ជប៉ុននៅពេលដែលព្យុះបានបាក់បោកលើដំបូងជាព្យុះសង្ករាវងហ្វុងបានបន្តបាក់បោកនៅទូទាំងប្រទេសនោះទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះវងហ្វុងនៅមានល្បឿនខ្យល់160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ចុះជាព្យុះតំបន់ត្រូពិចមកពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថាព្យុះនេះនឹងបក់បោករាជធានីតូក្យូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ ជើងហោះហើរជាង500បានត្រូវលុបចោលព្យុះមានល្បឿនខ្យល់234គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានធ្វើឲ្យខូចផ្ទះសំបែងហើយបណ្ដាលឲ្យពន្យារពេលការដឹកជញ្ជូននៅពេលដែលវាបានឆ្លងកាត់កោះខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនព្យុះវងផុងជាព្យុះសង្ឃរាទី2ដែលបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាផានផុនបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិកាំង3នាក់ផងដែរលោកយ៉ង់ទីរ៉ុលនៃប្រទេសបារាំងបានទទួលរង្វាន់នូបែលខាងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះការស្រាវជ្រាវធម្មពលនិងបទបញ្ញត្តិទីផ្សាររាជបណ្ឌិតសភាវិជាសាស្ត្រស៊ុយអែតបានប្រកាសរង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់100,000 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងសុបខុំរាជបណ្ឌិតសភាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានធ្វើការបញ្ជាក់ពីរបៀបយល់និងធ្វើយត្តកម្មឧស្សាហកម្មដោយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនប្រហែល30ឆ្នាំលោកទីរ៉ុលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីការបរាជ័យរបស់ទីផ្សារហើយនឹងទួលនៃទីមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗឬភាពផ្ដាច់មុខដែលឧស្សាហកម្មជាច្រើនបានកាន់កាប់រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកទីរ៉ុលជាជនជាតិបារាំងទី2ដែលបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសនៅឆ្នាំនេះលោកជាសិទ្ធវិទូដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើងសិទ្ធវិទូអាយុ61ឆ្នាំធ្វើការនៅសាលាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងទូលូក្នុងប្រទេសបារាំងមនុស្សស្រីអបអរក្រុមតន្ត្រីក៏រថយន្តតុបតែងនិងអ្នកនយោបាយរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវគេរំពឹងនឹងឈរនៅតាមវិថីទី5ដើម្បីអបអរសាទរក្បួនផារ៉េនៅថ្ងៃបុណ្យ Columbus នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ៊ីស្រាជនដល់ល្បីម្នាក់នៅទិវាប្រចាំឆ្នាំលើកទី70នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជនជាតិអ៊ីតាលីដ៏មានអំណាចបំផុតគឺលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កពួកអ្នកនយោបាយដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយក៏ត្រូវគេរំពឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរពួកមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានការកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីដែលបានឋិតនៅក្នុងបន្ទាយទាហានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយរបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូសំទោសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាខ្លួនមានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏ថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតគឺតំបន់ Donetsk និង Luhansk ដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបានពណ៌នាការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីថាជាដំណើរការវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកទាហានស៊ីឈ្នួលនៅតែចេញពីតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីនោះប៉ុស្តិ៍នៅតាមព្រំដែនខ្លះបានត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋ The Voice of America ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងពង្រីកការឃ្លាំមើលបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យដែលបានផ្តល់ការថែទាំដល់មនុស្សទី1ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានឆ្លងមេរោគនោះថ្មីបើបានពាក់ប្រដាប់ការពារនោះក៏ដោយការធ្វើតេស្តបានបញ្ជាក់ថាករណីទី1នៃជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានឆ្លងមេរោគនោះកំពុងបង្កើនសំណួរអំពីការធានាសវត្ថិភាពដល់ពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជំងឺនោះត្រូវបានរាំងខ្ទប់ហើយមន្ទីរពេទ្យអាមេរិកណាក៏ដោយក៏អាចមានសិទ្ធិព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះក៏បានដែរបន្ទាប់ពីការផ្អាករយៈពេល25ឆ្នាំបណ្ដាមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរទេះភ្លើងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេវាកម្មវិញធម្មតានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាផ្លូវរទេះភ្លើងបានបើកឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះភ្ជាប់ពីរដ្ឋធានីកូឡំបូជាមួយទីក្រុងចាហ្វណានៅក្នុងតំបន់ពួកខ្លាតាមើលជនជាតិភាគតិចនៃប្រទេសស្រីលង្កាពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសទួរគីបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពមកពីក្រមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់ប្រទេសនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.